This afternoon, I desire to encourage parents
Өсвөрнийхэн эцэг их болон тэднийг удирдаж үйлчлэхээр дуудагдсан бүх хүмүүст би өнөөдөр урам хайрыг хүсч байна. Ихэдсэн Йосеф Смитэд өрсч үндийн байгаа бүх хүнийхэнд заавал биелүүлэх бидний үүргийг илчилсэн юм. Эцэг болон өвөө хүний хувьд би өсвөрнийхний төлөө бурхны өмнө ямар үүрэг хүлээсэн бэ гэсэн асуултыг амьдралынхаа туршид хэрэгцүүлэн бодсоор ирсэн хувийн тунгаан бодолт гэрчлэлийн үр дүнд сурсан зүйлээ та нартай хуваалцмаар байна. Бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь удирдахч, эцэг эхчүүд бидний хувьд үлгэр жишээ үзүүлэхээс эхэлдэг. Энэ бол гэр орондоо сайн мэдээгээр байнга тууштай амьдрах явдал юм. Ингэхийн тулд өдөр бүр шаргуу хүчин чармаан хэрэгтэй. Сайн мэдээ бидний амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байгааг харахаас илүү чухал зүйл өсвөр үеийнхэнд байхгүй билээ. Эцэг ихэнхээ итгэдэг зүйлд хэлмний залуу дайчид өчөөхөнж эргэлздэггүй байлаа. Эхчүүд минь үүнийг мэдэж байсан гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна гэж тэд хэлсэн байдаг. Бидний мэддэг зүйлсийг хүүхдүүд маань мэддэг шүү дээ. Нэг удаа ач хүү маань олон нийтэд танил болсон хэдий ч зохимжгүй киног хамт явж үзэхийг надаас гуйхад би түүнд би тэр киног үзэх насанд хүрээгүй шүү дээ гэв. Эмийн учрыг нь тайлбарлаж өгөх хүртэл ач хүү маань намайг ойлгосонгүй. Аа, одоо л ойлголоо. Өв та энэ киног үзэх насанд хүрээгүй ч хүрэхгүй юм байна шүү дээ. Тийм үг гэж хэлв. Түүний зүв байлаа. Үлгэр жишээгээр замыг нь харуулхаас гадна өсвөр үеийнхний зүрх сэтгэлийг ойлгож сайн мэдээний замаар мөн зэрэгцэн алхахснаар бид тэднийг үлгэрлэн дагуулдаг. Хүүхдүүдийнхээ дотоод ертөнцийг жинхэнэ ёсоор ойлгохын тулд зөвхөн нэг өрөөнд цуг байж гэр бүлийн болон сүмийн үйл ажиллагаанд хамт оролцох нь хангалтгүй юм. Бид тэдний оюун бодол, зүрх сэтгэл, хоногшин, удаан хугацаанд нөлөөлөх заах боломжуудыг төлөвлөвж ашиглах ёстой. Жишээ нь, сүмийн удирдагчид скаутын үйл ажиллагаа, аялал зугаалга зэргийг тогтмол төлөвлөдөг. Гэвч эдгээр үйл ажиллагаа хамгийн чухал зорилго үргэлж биелүүлдэггүй. Скаутын үйл ажиллагаанаас хүүхдүүдэд хамгийн чухал зүйл нь шагналын тэмдгүүдээ авахаас гадна өөрт нь болон амьдралд нь санаа тавьдаг удирдагчтайгаа тухтай сууж ярилцах явдал юм. Үүнтэй адилаар ээжүүд та нар хүүхдүүдэд хичээл сургуул, бусад үйл ажиллагаанд хүргэж өгөхөөр явахдаа энэ цагийг ашиглан тэдний итгэл найдвар, айц төгшүүр, баяр баясгалынхын талаар ярилцдаг. Баг байхад минь тохирсон суралцах боломжууд, ялангуяа аав ээжээсээ сурч мэдсэн зүйлс амьдралд минь нөлөөлж намайг өдий зэрэгтэй болгосныг насны нарн химих тусмаа улам илүү ухаарч ойлгож байна. Үр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг ойлгодог эцэг эхийн нөлөөг үнэлж баршгүй юм. Судалгаанаас үзэхэд амьдралын хамгийн чухал шилжилтийн үед өсвөр үеийнхэн сүмээс амархан холдон хөндөрч мэдэх эргэлзээтэй үед тэдэнд нөлөөлөх хамгийн хүчтэй нөлөө нь бишоптойгоо хийх ярилцлага бус, харин эцэг эхтэйгээ ойр дотно илгэсэг харилцаатай байж хамтран ажиллах явдал мөн. Энэ талаар бодож үзвэл бид оройн хоол идэхээр суухдаа бүх гэр бүлэрийн хамт байдаг билүү? Би баг байхдаа нэг оройн хоолны үеэр бейсбол тоглох зөвшөөрөл гуйснаа санаж байна. Би миний хоолыг халаагчид үлдээчихэрэй гэхэд ээж Роберто чамайг түр завсарлаж гэртээ ирж гэрийнхэнтэйг хамт хоол идэхийг би үнэхээр хүсч байна. Хоолны дараа харанхуй болтол тоглолтоо гэж билээ. Гэр бүлэрээ цугтай хоол идэхэд хоол бус, харин гэр бүлийн халуун дотн харилцаа би сэтгэлийг тэжээн тэтгдэг юм гэж ээж сургаж билээ. Хамгийн их хайр инэрлийг хүн гэр дотроо л үзүүлж чадна гэж ээж минь хэлдэг байлаа. Өсвөр үеийнхэнтэй ярилцаж тэдний зүрх сэтгэлд нөлөөлөхийн тулд бид итгэл хүлээсэн насанд хүрсэн хамтран ажиллагч дотны найзтай ханддаг шиг тэдэнд анхаарал халамж тавих хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь тэднээс асуулт асууж ярилцсан ярсныг нэгч үг гэлгүй анхааралтайгаар бүр сүнсний чихээр сонсох хэрэгтэй. Хэдэн жилийн өмнө би сонин уншиж суутал бага насны нэг ач хүмэн миний дэргэд сууж ирж суув. Ач маань ямар нэг юм хэлэх гээд байгааг сонсоход таатай байлаа. Хэдэн хормын дараа ач маань сонин бид хоёрын дундуур шурган орж ирэхэд миний гайхсныг яана. Ач маань миний нүрийг гараараа барьж хамраа миний хамртуулгаад өвөө та энд байна уу гэв.
Mother, father.
Ээжээ, аава. Та энд байна уу? Өвөө, эмээ. Та энд байна уу? Энд байна уу гэдэг нь хүүхдийн зүрх сэтгэлийг ойлгож, тэдэнтэй байнга хамт байхыг хэлж байгаа юм. Хүүхдүүдтэй хамт байх гэдэг нь зөвхөн тэдэнтэй хамт байгаад зогсохгүй, бас тэдэнтэй хамт аливаа юмсыг хийхийг хэлнэ. Саяхан надад нэг ээж 3 охиныхоо хувийн хөгжил дэвшлийн шаардлагыг хангахад өөрийн зүгээс хийх ёстой юм аа хийсэн тухайгаа ярив. Тэр эмэгтэй хөтөлбөрийн талаар мэдээлэлтэй байж хөтөлбөрт гарын үсэг зурсан гин. Тэрээр цааш нь саяхан би 4 дахь охиндоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслан бүр өөрийн биеэр итвэхтэй оролцлоо. Ингэснээр бидний харилцаа болон амьдралд минь их өөрчлөлт гарсан. Гэвч би ийм байдлаар нөгөө 3 охиндоо төслийг хэрэгжүүлэх нь тусалж, идэвхтэй ажиллаж чадаагүйгээ ойлгон хичнээн их харамссан гэж ярьлаа. Хувийн хөгжил дэвшил. Хувийн хөгжил дэвшил болон бурхны өмнө хүлээх үүргээ биелүүлэх нь хөтөлбөрүүдийн шаардлагууд болон зүгээр нэг гүйцээсэн гэсэн тэмдэглэл хийх төдий урт шагсаалч биш гэдгийг насанд хүрсэн сүмэн гишүүд ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр хөтөлбөрүүд бол ариун сүмд орж ёслуудыг хүртэх зохистой болох, мөнхийн гэрэл хэлгэх, номлолд үйлчлэх, өргөмжлөлийг хүртэх үйсд ахиц дэвшил гаргахад өөрсдөө туслах залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд нэг бүрийн хувийн зорилго юм. Гэвч эдгээр зорилтуудыг биелүүлэхээр залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд зөвхөн өөрсдөө хүчээн гэдэг бол их хохиролтой. Эмгэнэлт хэрэг гэдгийг та бүхэн ойлгоно уу? Эцэг эхчүүд, залуучуудын удирдахч та бүхнийг хувийн хөгжил дэвшил болон бурхны өмнө хүлээх үүргээ биелүүлэх хөтөлбөрт хүүхдүүдтэй хамт оролцож байхыг хүсэж байна. Зөвхөн хүүхдүүдтэй төдийгүй та нар өөрсдөө ч өсөж хөгжих болно. Нөгөө төр хүүхдүүдтэйгээ харилцах ойр дотн харилцаа, итгэлийн хэлхээ холбоо тань бэхжих болно. Ингэснээр та бүхэн бие биенээ тусалж сайн мэдээний замаар хамтдаа хамтрах амьдрах болно. Эцэг эхчүүдийн хувьд бурхны өмнө хүлээсэн бас нэгэн чухал үүрэг бол бас мэдээг хүүхдүүдэд зааж аврагчийн хэрэг сэргээгцэн сүмд бүрэн идэвхтэй байх хэрэгтэй. Бенжамин Хани ар түмэнд өгсөн сургамжийг санагтун түүний сургаалын ачаар насанд хүрсэн олон хүн зүрх сэтгэлийн хүчрхэг гэрчлэл гарсан билээ. Гэвч хаан Бенжаминий үгсийг ойлгож чадаагүй нь үсэр үинхнээс олон байв. Учир нь түүнийг өөрийн хүмүүст ярьж байх тэр цагт тэд бяцхан хүүхдүүд байжээ. Мөн тэд итгэсэнгүй, мөн тэдний зүрх сэтгэл хатуурсан байв. Сайн мэдээг гүнзгий ойлгож итгэлийг нь бат бөх төлөвшүүлэхэд бид үсэр үеийнхэнд заавал туслах ёстой. Бид тэдэнд гэрэлд алхахыг зааж чадна. Харин тэрхүү гэрэл нь бусдын гэрэл байж болохгүй. Тэд өөрсдийн энэ гэрчлэлийн гэрлийг сүнслэг гэрлийн их үсэр болох бурхнаас авах ёстой. Тэд хин бэ гэдгээ Тэнгэрлэг эцэг тэдний ямар хүмүүст болоосай гэж хүссэн хүлээдгийг ойлгох ёстой. Тэнгэрлэг эцэг тэднийг ямар хүмүүс болоосай гэж хүссэн хүлээдгийг ойлгох ёстой. Ийхүү ойлгоход тэд бид тэдэнд яаж туслах вэ? Бид гэр бүлийн үдэш, гэр бүлийн хурал, эсвэл хүүхдүүдтэйгээ сайн мэдэнд тулгуурласан нугацтай яриа өрнүүлэх үед тэдний Өвдөөс эксэлэн харж тэднийг хайрцгаа. Бас Тэнгэрлэг эцэг тэдэнд хайртайг хэлэх боломж бидэнд бий. Түүнчлэн энхүү торгон акшнд бидтнийг хинбэ гэдгийг тэд энэ дэлхийд бас дэлхийн гэр орондоо ирсэн тэдний хувьд ямар их азтай учрал болохыг зөрсөдгөлээр ойлгоход нь тусалж чадна. Хүүхдтэйг хамт өнгөрүүлэх хорон бүрд бид сайн мэдээний зарчим болон ажлуудаас хуваалцаж үлгэр жишээ үзүүлж чадна. Энхүү ороо босгоод цаг үед өсвөр үеийнхэн маань зүв зүйлийг зөвхөн мэддэг байх нь хангалтгүй юм. Харин тэд мэддэг зүв зүйлээ итэвхтэй хэрэгжүүлэх ёстой. Ёсос чуулган үйл ажиллагаа, сүнслэг нөлөө бүхий хөтөлбөрүүд, итэвхтэй үйл ажиллагаанууд, шин сэтгэлээсээ итэвхтэй оролцох нь бурхны хуйг дуулдаг өмсгөл залуучуудад тусладаг. Бэрхшээл болон галт сумнаас хамгаалах хуйг дуулгуурыг хэрэглэх хэрэгтэй. Бид бүхэн зүрх сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. Бид бүхэн өөрсдийнхөө гэрчлэгт биднэртэй хуваалцах хэрэгтэй. Бид бүгдийн гэрт юу хийгдж байгааг бид хүн харуулах хэрэгтэй. Тэр бүхэн сургах хэрэгтэй. Тэр бүхэн сургаалыг бид бүхэн хийж өгөх хэрэгтэй. Өсвөрүүлэхэн зааж удирдах нэгт нэмба төлөвт хүч чармаал шаардлагатай. Тэр бүхэн номлолын талбарыг бид хүн мэдрүүлж хэрэгтэй. Бид бүгдийн авралын төлөлгөөг бид хүн биелүүлэх хэрэгтэй. Юу хийх ёстойг бид хүн мэдрүүлэх хэрэгтэй. Бид бүгдийн гэр бүл хийж байгаа зүйлүүдийг бид хүн харуулах ёстой. Энэ бол гэр бүлийн мөнхийн холболт юм. Зорилгыг нь ойлгосон тохиолдолд дээрх хөтөлбөрт бид бүхэн хийсний адилаар байх болно. Би дуудлагынхаа дагуу Ахмад номлогч нар болж үйлчлэхийг хүсдэг олон гишүүдтэй ярилцдаг. Зарим гишүүд залуудаа номлолд үйлчлээд дахин үйлчлэхийг хүсдэг. Тэр бүхэн хайрыг хүсдэг. Мөн хүсэмжийг бид хүн харуулах болно. Бид хүмүүс мөнхийн амьдралын хүмүүс юм гэдгийг бид хүн мэднэ. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христосийн хамт мэдэгдэх болно. Энэ бүгдийг Иесус Христ нэрээр хэлж байна. Амен.